Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Κύριε Δήμα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Κυρία Βούζη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα οικονομικά, το αντικείμενό σας, καθώς ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χουλιαράκης, παραδέχθηκε χθες πως η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης για το 2017 και για το 2018 είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης για να ενισχυθούν τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Ξέρω ότι διαφωνείτε με αυτή τη λογική, ωστόσο ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η αντιπρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ενίσχυση των ασθενέστερων.
Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να ενισχυθούν οι ασθενέστεροι, διότι αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αν όχι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, είναι το θέμα της ανεργίας. Δεν υπάρχει νοικοκυριό, δεν υπάρχει σπίτι, οικογένεια το οποίο να μην έχει κάποιον άνεργο ή κάποιον ο οποίος υποαπασχολείται, είναι να γεννηθούν νέες θέσεις εργασίας. Εμείς τονίζουμε με κάθε τρόπο ότι δεν μπορούμε όλοι να μπούμε στο δημόσιο, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ιδιωτική οικονομία στο να γεννηθούν νέες θέσεις εργασίας. Για να γίνει αυτό το πράγμα, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να αλλάξει το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, άρα χρειαζόμαστε χαμηλότερη φορολογία και χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες να μπορούμε κιόλας να πληρώνουμε. Τώρα, επειδή όμως πρέπει να κρατάμε την ισορροπία στον προϋπολογισμό, έχουμε προτείνει και συγκεκριμένα μέτρα για το πώς θα μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες, ώστε να είναι δημοσιονομικά ουδέτερα τα μέτρα μας. Ο κύριος Χουλιαράκης, η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου έχουν διαφορετική προσέγγιση. Θεωρούν ότι μπορούμε να υπερφορολογήσουμε τους πάντες και να λειτουργήσει η οικονομία. Αυτό το μοντέλο δεν έχει λειτουργήσει πουθενά στον κόσμο. Γι' αυτό μάλιστα υποχωρούμε στο δίκτυο ανταγωνιστικότητας της οικονομίας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο αγγίζουν σχεδόν τα 100 δις πλέον, με κάθε μήνα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να ανεβαίνει κατά 1 δις οι οφειλές προς το δημόσιο. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν έχει λειτουργήσει πουθενά. Δεν ξέρουμε τον λόγο για τον οποίο πιστεύει η κυβέρνηση να λειτουργήσει στην Ελλάδα.
Λέει η Νέα Δημοκρατία και ορθώς λέει ότι για να υπάρξει ανάπτυξη και να βελτιωθούν οι δείκτες της οικονομίας θα πρέπει να καταπολεμηθεί η ανεργία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Πολύ σωστά μέχρι εδώ. Νέες θέσεις εργασίας όμως με ποιες μορφές, με ελαστική απασχόληση ας πούμε, γιατί βλέπουμε ότι είναι το κυρίαρχο μοντέλο πια αυτό.
Να σας δώσω μερικά παραδείγματα λοιπόν. Εμείς είμαστε αυτοί που παρά τις αντιδράσεις της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Τσίπρα δηλαδή και των υπόλοιπων κομμάτων προχωρήσαμε την επένδυση στο ελληνικό. Δυστυχώς η επένδυση στο ελληνικό έχει μείνει 2,5 χρόνια στα χαρτιά, ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει υλοποιηθεί. Και αναφέρομαι στην επένδυση στο ελληνικό διότι θα δημιουργήσει 75.000 βιώσιμες θέσεις εργασίας. Δεν μιλάμε ούτε για 8 μήνα, ούτε για 10 μήνες συμβάσεις, ούτε για ελαστικές μορφές απασχόλησης. Μιλάμε για 75.000 νέες θέσεις εργασίας. Εμείς είμαστε αυτοί που επιμέναμε ότι πρέπει να προχωρήσει επένδυση στις Κουριές, στην Αφάντου, στη Ρόδο και άλλες επενδύσεις σε όλη τη χώρα. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Ποιος θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα με τόσους φόρους και με τόσο υψηλές ασφαλιστικές εισφορές? Γι' αυτό είπα και πιο πριν ότι για να γεννηθούν οι νέες θέσεις εργασίας και οι βιώσιμες θέσεις εργασίας πρέπει και εμείς να γίνουμε πιο ελκυστικοί στις επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει.
Χθες,
όσον αφορά τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, έχετε δίκιο, η τάση είναι τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται το ποσοστό ελαστικών θέσεων εργασίας έναντι των μόνιμων. Θα σας πω ότι η πρώτη χρονιά που οι ελαστικές θέσεις εργασίας ήταν περισσότερες από ότι η πλήρης απασχόληση ήταν το 2015. Δυστυχώς όμως όταν έχεις μια οικονομία και μια χώρα η οποία είναι ακόμα στον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να το αλλάξεις αυτό.
Χθες, κύριε Δήμα, είχαμε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Γιάννενα, το τρίτο προσυνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο του Δεκέμβρη τέλος πάντων, και εκεί ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε μια σειρά μέτρων, εξήγηλε και μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι απαντάτε σε εκείνους που λένε ότι για μια ακόμη φορά τάσεστε υπέρ των εργοδοτών και όχι των εργαζομένων.
Εμείς το 2014, αν θυμάστε, μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 6%, όπου ένα κομμάτι ήταν για τους εργοδότες, το άλλο ήταν για τους εργαζόμενους. Πάλι το ίδιο πράγμα θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά, πρέπει να μειωθούν ακόμα και οι εργοδοτικές εισφορές. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την μαύρη εργασία και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη πλήρη απασχόληση, οπωσδήποτε πρέπει να μειωθούν και οι εργοδοτικές εισφορές. Αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να προσλάβει κάποιον στην επιχείρησή του, ή θα έχουμε πολύ, πολύ πιο έντονο το φαινόμενο να προσλαμβάνεται κάποιος και να φαίνεται σαν τετράωρης ή εξάωρης απασχόλησης και στην πραγματικότητα να δουλεύει και πάνω από 8 ώρες. Αν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα και να έχουμε υγιή επιχειρηματικότητα, είναι λογικό ότι πρέπει να μειωθούν και οι εργοδοτικές εισφορές.
Θα ξαναγυρίσω λίγο στα όσα ανέφερε χθες ο κύριος Χουλιαράκης, γιατί, και θα πάμε βέβαια στο επίμαχο σημείο του κοινωνικού μερίσματος, γιατί είπε ότι θα μοιραστεί αυτό το ποσό, το 0,6-0,7 του ΑΕΠ, δηλαδή το 1 έως 1,2 δις μάλλον, θα δοθούν στους πιο αδύναμους, στις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες, και το υπόλοιπο θα μείνει στα δημόσια ταμεία ως μαξιλάρι ασφαλείας. Θα λέγατε ότι πρόκειται για μια συνετή διαχείριση, δηλαδή δίνουμε ένα μέρος ως μέρισμα στην κοινωνία που έχει ανάγκες και το άλλο μένει μαξιλάρι ασφαλείας. Πώς το κρίνετε αυτό?
Συνετή διαχείριση δεν μπορώ να πω ότι έχει πραγματοποιήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, διότι οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες έχουν αυξηθεί πάνω από 35-40% από τότε που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή, οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές του δημοσίου αγγίζουν, ξεπερνάνε τα 5,5 δις. Άρα, εάν είχαμε συνετή διαχείριση, από τότε που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας, θα πληρώνανε σιγά σιγά και τις οφειλές του δημοσίου. Έχουμε φτάσει στο σημείο ότι το δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής στη χώρα. Όσον αφορά το μέρισμα αυτό καθ' αυτό, έχει επιτευχθεί, εάν επιτευχθεί το συγκεκριμένο μέρισμα, το οποίο ευχόμαστε να μοιραστεί, με τρόπο ο οποίος είναι αντιπαραγωγικός για την ελληνική οικονομία. Είναι από την υπερφορολόγηση, από την αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. Το αποτέλεσμα τους ήταν να χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, να φύγουν πολλές επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος. Άρα είναι κάθε άλλο εκτός από συνετή διαχείριση. Συγκεκριμένα τώρα στο πώς θα μοιραστεί, εγώ θα ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός, ότι θα ήθελα πρώτα να επιβεβαιώσω ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προϋπολογισμού, γιατί είμαστε ακόμα στη συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Όταν έχουμε τα οριστικά στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φετινού έτους, τότε νομίζω ότι θα μπορεί να γίνει πολύ πιο ουσιαστική συζήτηση και για το μέρισμα και για το πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί η κυβέρνηση.
Η στάση που θα κρατήσετε στην ψηφοφορία για την απόδοση του κοινωνικού μερίσματος ποια είναι, θα το ψηφίσετε?
Είναι αυτό που σας είπα.
Αυτό θα
πριν,
περιμένετε δηλαδή
ότι,
να δείτε.
Ότι εμείς δεν είμαστε αρνητικοί στο να δοθεί ένα μέρισμα. Αντιθέτως, είναι κάτι το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, υπό κάποιες προϋποθέσεις όμως. Όπως σας είπα, εγώ διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο έχει επιτευχθεί το πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Θα ήθελα πρώτα να οριστικοποιήσουμε ότι υπάρχει πράγματι το πλεόνασμα της τάξης που ισχυρίζεται το Υπουργείο και μετά να το δούμε. Τώρα, αν με ρωτάτε για προσωπική μου άποψη, εγώ θα ήθελα να δω περισσότερες μειώσεις φόρων και εάν ήταν να ενισχυθεί κάποια κοινωνική ομάδα, εγώ προσωπικά θα ήμουν υπέρ του να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δοθεί σε αυτούς που είναι μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.
Μάλιστα. Κύριε Δήμα, πάμε λίγο τώρα στην Ευρώπη, πάλι στο αντικείμενό σας, στην οικονομία, διότι το τελευταίο διάστημα γίνεται μία συζήτηση και τη Δευτέρα θα γίνει αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και το αποκορύφωμα θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, μία συζήτηση λοιπόν για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Για τη βαθύτερη ενοποίηση, έτσι, για τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διάσωσης σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, για έναν Υπουργό Οικονομικών, για Τραπεζική Ένωση και όλα αυτά τα σχετικά. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αν εκτιμάτε πως για μια χώρα όπως η Ελλάδα, αυτές οι ρυθμίσεις θα λειτουργήσουν προς όφελός μας ή θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην ήδη ταλαιπωρημένη οικονομία, ελληνική οικονομία.
Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες. Δυστυχώς άργησε η Ευρώπη να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση, με αποτέλεσμα να ξεφύγει η κρίση και να είναι σε πολύ μεγαλύτερη ένταση από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρωτίστως πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στη χώρα μας εμείς οι ίδιοι και όχι να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε ευθύνες αλλού. Άρα το σημαντικότερο από όλα, παράλληλα με τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρωζώνη για το πώς θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια, είναι να βάλουμε εμείς σε τάξη τα οικονομικά μας, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία. Για να απαντήσω όμως και το ερώτημά σας, θεωρώ ότι εφόσον καταφέρουμε αυτά τα πράγματα που είπα, ότι η συζήτηση θα είναι προς όφελος της Ελλάδας, διότι είμαστε μέλος της Ευρωζώνης και εκτός από τα οικονομικά της χώρας θέλουμε η Ευρωζώνη να είναι ένας ισχυρός παίχτης στην παγκόσμια οικονομία.
Δηλαδή θέλω να πω ότι αν εκτιμάτε πως αδύναμες οικονομίες όπως είναι η ελληνική οικονομία θα ωφεληθούν από αυτή τη μεταρρύθμιση.
Θα ωφεληθούν κατά την άποψή μου. Αν η εκτίμησή μου ήταν διαφορετική θα σας έλεγα ότι θα ήμουν και κατά της Ευρωζώνης, αλλά θα ωφεληθούν διότι όπως σας είπα μια πιο λειτουργική Ευρωζώνη, μια πιο ενοποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία θα έχει πολλά ωφέλη και για την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι και εμείς δεν μένουμε στάσιμοι και ακολουθούμε τις εξελίξεις της εποχής και προσαρμοζόμαστε γρήγορα και εύστοχα σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής.
Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, λίγο πιο πολιτικό και περισσότερο έχει να κάνει με την πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα της ασφάλειας. Αύριο λοιπόν στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται, θα διασταυρώσουν οι πολιτικοί αρχηγοί τα ξύφη τους. Ωστόσο, η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, ζητά να ενημερώσει η Νέα Δημοκρατία τον ελληνικό λαό για την υπόθεση Αβγενάκη και τις δωρεές της Siemens. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, γιατί μπορεί να είναι για θέμα ασφάλειας, αλλά όπως είπαμε, περιμένουμε να φτάσει στο κόκκινο η κόντρα.
Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας στα ζητήματα για τα οποία ερωτάτε. Άρα, μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η κυβέρνηση που ψήφισε τον νόμο Παρασκευόπουλου. Ο νόμος Παρασκευόπουλος είναι ο νόμος ο οποίος απελευθέρωσε βαρυπινίτες και ισοβίτες ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί τελεσίδικα για βιασμούς, για ληστείες, ακόμα και για δολοφονίες. Αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία ανέχεται την βία και όλη αυτή την ανομία που υπάρχει στα εξάρχεια. Είναι αυτοί που επαναφέρανε την ανομία στα πανεπιστήμια ψηφίζοντας το άσυλο. Είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται να καίγονται λεωφορεία ή ακόμα και σταθμοί του μετρό, αστυνομικά τμήματα. Η ασφάλεια κατά κοινή παραδοχή δεν υπάρχει ασφάλεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει φοβερή αίσθηση ανασφάλειας σε όλη τη χώρα. Σας λέω, ας πούμε, και στον νομό τον οποίο εκλέγω εγώ, μέσα στον νομό Κορινθίας, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το ζήτημα της ασφάλειας.
Ωστόσο,
Να πετάνε τον μπαλάκι στην εξέδρα, εγώ περιμένω από τον κύριο Τσίπρα αύριο να έρθει και να απαντήσει στα ερωτήματα στα οποία θα του θέσει ο κύριος Μητσοτάκης και να μας πει επιτέλους τι σκοπεύει να κάνει ώστε να επαναφέρει το αίσθημα της ασφάλειας σε όλη
Ωστόσο,
την Ελλάδα.
Η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να απαντήσει στα ερωτήματα για την υπόθεση Αβγενάκη και τη Siemens.
Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να κρύψει κάτι. Νομίζω ότι και ο κύριος Αβγενάκης έχει απαντήσει επ' αυτού. Εάν ερωτηθεί αυτός, είμαι βέβαιος ότι θα ξαναπαντήσει.
Λοιπόν, βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε μέχρι τότε, αλλά αναφέρθηκα και πριν, οδεύεται προς το συνέδριο του Δεκέμβρη. Είναι ένα συνέδριο αρχών και θέσεων και ήθελα να ρωτήσω αν σε αυτό το συνέδριο θα επιχειρήσει το κόμμα σας να επανακαθορίσει το ιδεολογικό στίγμα της παράταξης.
Κοιτάξτε, το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας περιγράφεται πάρα πολύ εύστοχα από την ιδρυτική διακήρυξη. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στα ιδεολογικά της, πιστεύω, που είναι φυσικά του φιλελευθερισμού. Αυτό που θα σας πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στο συνέδριό της θα μιλήσει με ξεκάθαρη ιδεολογική ατζέντα για το πού πρέπει να πορευτεί η χώρα μέσα στα επόμενα χρόνια, και βραχυπρόθεσμα και πιο μακροπρόθεσμα. Άρα η συζήτηση βέβαια θα είναι και αρχών και θέσεων, και θα καταλήξουμε στην κατεύθυνση που πιστεύουμε ότι πρέπει να πορευτεί η χώρα τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Δήμα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.